บทที่8การที่เขาฆ่าสเตเฟนเสียนั้นเซาโลก็เห็นชอบด้วยเซาโลข่มเหงคริสตจักรคราวนั้นเกิดการข่มเหงคริสตจักรครั้งใหญ่ในกรุงเยรูซาเล็มและสิทธิ์ทั้งปวงนอกจากพวกอัครทูตได้กระจัดกระจายไปทั่วแว่นแคว้นยูเดียกับสมาเรียผู้ที่เกรงกลัวพระเจ้าก็ฝังศพสเตเฟนไว้แล้วคร่ำครวญอะไรถึงท่านอย่างยิ่งฝ่ายเซาโลพยายามทำลายคริสตจักรโดยเข้าไปฉุดลากชายหญิงจากทุกบ้านทุกเรือนเอาไปจำไว้ในคุกประกาศข่าวประเสริฐนั้นในสมาเรียฝ่ายสิทธิ์ทั้งหลายซึ่งกระจัดกระจายไปก็เที่ยวประกาศพระวจนะนั้นส่วนฟิลิปก็ไปยังเมืองหนึ่งในแคว้นสมาเรียและประกาศเรื่องพระคริสต์ให้ชาวเมืองนั้นฟังประชาชนก็พร้อมใจกันฟังถ้อยคำที่ฟิลิปได้ประกาศเพราะเขาได้ยินท่านพูดและได้เห็นหมายสำคัญซึ่งท่านได้กระทำนั้นด้วยว่าผีโสโครกที่สิงอยู่ในคนหลายคนได้พากันร้องด้วยเสียงดังแล้วออกมาจากคนเหล่านั้นและคนที่เป็นโรคอัมพาตกับคนง่อยก็หายเป็นปกติจึงเกิดความปลื้มปิติอย่างยิ่งในเมืองนั้นยังมีคนหนึ่งชื่อซีโมนเคยทำวิทยาคมในเมืองนั้นมาก่อนและได้ทำให้ชาวสมาเรียพิศวงหลงไหลเขายกตัวว่าเป็นผู้วิเศษฝ่ายคนทั้งปวงทั้งผู้ใหญ่ผู้น้อยก็สนใจฟังคนนั้นแล้วว่าคนนี้คงเป็นอนุภาพของพระเจ้าซึ่งเรียกว่ามหิทธิฤทธิ์คนทั้งหลายสนใจฟังเขาเพราะเขาได้ทำวิทยาคมให้คนทั้งหลายพิศวงหลงไหลมานานแล้วแต่เมื่อฟิลิปได้ประกาศข่าวประเสริฐว่าด้วยแผ่นดินของพระเจ้าและพระนามแห่งพระเยซูคริสต์แล้วคนทั้งหลายก็เชื่อและรับบัพติศมาทั้งชายและหญิงฝ่ายซีโมนเองก็เชื่อด้วยเมื่อรับบัพติศมาแล้วก็อยู่กับฟิลิปต่อไปและประหลาดใจที่เห็นนิมิตกับการอัศจรรย์ซึ่งฟิลิปได้กระทำเมื่อพวกอัครทูตซึ่งอยู่ในกรุงเยรูซาเล็มได้ยินว่าชาวสมาเรียได้รับพระวจนะของพระเจ้าแล้วจึงให้เปโตรกับยอนไปหาเขาครั้นเปโตรกับยอนไปถึงก็อธิษฐานเผื่อเขาเพื่อให้เขาได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ด้วยว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ยังไม่ได้เสด็จลงมาสถิตกับผู้ใดเป็นแต่ได้รับบัพติศมาในพระนามแห่งพระเยซูเจ้าเท่านั้นเปโตรกับยอนจึงวางมือบนเขาแล้วเขาทั้งหลายก็ได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์เมื่อซีโมนเห็นว่าคนเหล่านั้นได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ด้วยการวางมือของอัครทูตจึงนำเงินมาให้อัครทูตและว่าขอให้ข้าพเจ้ามีฤทธิ์อย่างนี้ด้วยเพื่อว่าเมื่อข้าพเจ้าจะวางมือบนผู้ใดผู้นั้นจะได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ฝ่ายเปโตรจึงกล่าวแก่ซีโมนว่าให้เงินของเจ้าพินาศไปด้วยกันกับตัวเจ้าเถิดพระเจ้าคิดว่าจะซื้อของประทานแห่งพระเจ้าด้วยเงินได้เจ้าไม่มีหุ้นหรือส่วนในการนี้เลยเพราะใจของเจ้าไม่สัตย์ซื่อต่อพระเจ้าเหตุฉะนั้นจงกลับใจใหม่จากการชั่วร้ายของเจ้านี้และอธิษฐานขอพระเจ้าชะรอยพระองค์จะทรงโปรดยกความผิดซึ่งเจ้าคิดในใจของเจ้าด้วยเราเห็นว่าเจ้าจะต้องรับความขมขื่นและติดพันธนะแห่งความอธรรมฝ่ายซีโมนตอบว่าขอท่านอธิษฐานองค์พระผู้เป็นเจ้าเผื่อข้าพเจ้าด้วยเพื่อเหตุการณ์ที่ท่านได้กล่าวแล้วนั้นจะไม่ได้อุบัติกับตัวข้าพเจ้าสักอย่างเดียวครั้นผู้อัครทูตเป็นพยานและประกาศพระวจนะขององค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วก็กลับไปยังกรุงเยรูซาเล็มและได้ประกาศข่าวประเสริฐตามทางในหมู่บ้านชาวสมาเรียหลายแห่งฟิลิปและขันทีชาวเอธิโอเปียแต่ทูตองค์หนึ่งขององค์พระผู้เป็นเจ้าได้สั่งฟิลิปว่าจงลุกขึ้นไปยังทิศใต้ตามทางที่ลงไปจากกรุงเยรูซาเล็มถึงเมืองกาซาซึ่งเป็นทางเปล่าเปลี่ยวฝ่ายฟิลิปก็ลุกขึ้นไปและดูเถิดมีชาวเอธิโอเปียคนหนึ่งเป็นขันทีเป็นข้าราชการของพระนางคันดาสีพระราชินีของชาวเอธิโอเปียและเป็นนายคลังทรัพย์ทั้งหมดของพระราชินีนั้นได้มานมัสการในกรุงเยรูซาเล็มขณะนั่งรถกลับไปท่านอ่านหนังสืออิสยาห์ผู้เผยพระวจนะอยู่ฝ่ายพระวิญญาณตรัสสั่งฟิลิปว่า จงเข้าไปให้ชิดรถนั้นเถิดฟิลิปจึงวิ่งเข้าไปใกล้และได้ยินท่านอ่านหนังสืออิสยาห์ผู้เผยพระวจนะจึงถามว่าซึ่งท่านอ่านนั้นท่านเข้าใจหรือคันธีจึงตอบว่าถ้าไม่มีใครอธิบายให้ที่ไหนจะเข้าใจได้ท่านจึงเชิญฟิลิปขึ้นนั่งรถกับท่านพระคัมภีร์ตอนที่ท่านอ่านอยู่นั้นคือข้อเหล่านี้เขาได้นำท่านเหมือนอย่างนำแกะไปฆ่าและเหมือนลูกแกะนิ่งอยู่ต่อหน้าผู้ตัดขนของมันชั้นใดท่านไม่ปริปากของท่านเลยฉันนั้นในคราวที่ท่านถูกเหยียดลงนั้นท่านไม่ได้รับความยุติธรรมเสียเลยใครจะเล่าถึงเชื้อสายของท่านได้เพราะว่าชีวิตของท่านต้องถูกตัดเสียจากแผ่นดินโลกแล้วคันธีจึงถามฟิลิปว่าผู้เผยพระวจนะได้กล่าวอย่างนั้นเล็งถึงผู้ใดเล็งถึงตัวท่านเองหรือเล็งถึงผู้อื่นบอกข้าพเจ้าเถิดฝ่ายฟิลิปจึงเริ่มเล่าจับต้นกล่าวตามพระคัมภีร์ข้อนั้นชี้แจงถึงข่าวประเสริฐเรื่องพระเยซูครั้นกำลังเดินทางไปก็มาถึงที่มีน้ำแห่งหนึ่งคันธีจึงบอกว่านี่แน่มีน้ำมีอะไรขัดข้องไม่ให้ข้าพเจ้ารับบัพติศมาและฟิลิปจึงตอบว่าถ้าท่านเต็มใจเชื่อท่านก็รับได้และคันธีจึงตอบว่าข้าพเจ้าเชื่อว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าแล้วท่านจึงสั่งให้หยุดรถและคนทั้งสองลงไปในน้ำทั้งฟิลิปกับคันธีฟิลิปก็ให้ท่านรับบัพติศมาเมื่อท่านทั้งสองขึ้นจากน้ำแล้วพระวิญญาณบริสุทธิ์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าทรงรับฟิลิปไปเสียและขันธีนั้นไม่ได้เห็นท่านอีกจึงเดินทางต่อไปด้วยความพอใจแต่มีผู้พบฟิลิปที่เมืองอโซทัสและเมื่อเดินทางมาท่านได้ประกาศข่าวประเสริฐในทุกเมืองจนท่านมาถึงเมืองซีซาริยา